วัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่16พฤษภาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับนายกสโลวาเกียอาการสาหัสจากเหตุลอบสังหารลอเรนซ์วองปฏิญาณตนรับตำแหน่งนายกสิงคโปร์คนใหม่ในรอบ20ปีไบเดนทรัมป์ตกลงดีเบต2รอบก่อนวันเลือกตั้งจริงในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานนักศึกษาไทยรู้สึกอย่างไรหลังจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียยกเลิกงานรับปริญญาความจริงคืออะไรเมื่อทรัมป์อ้างผู้อพยพชาวจีนแอบตั้งกองทัพในสหรัฐติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับเหตุการณ์ที่ต้องสร้างความตกตะลึงนะครับ
ครับ
แล้วก็คือเหตุที่มีการลอบสังหารผู้นำประเทศคนหนึ่ง
ใช่ครับเพราะนายกรัฐมนตรีของสโลวาเกียโรเบิร์ตฟิโก้วัย59ปีได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับหลังจากถูกลอบยิงสังหารในวันพุธตามรายงานของรัฐบาลสโลวาเกียครับรอยเตอร์รายงานว่าเจ้าที่นำตัวนายกฟิโก้ส่งโรงพยาบาลฮันโลวาที่จัดการประชุมรัฐบาลโดยแถลงการของรัฐบาลสโลวาเกียระบุด้วยว่าความพยายามลอบสังหารนายกรัฐมนตรีโรเบิร์ตฟิโก้เกิดขึ้นวันนี้ที่การประชุมรัฐบาลนอกสถานที่ในฮันโลวาทางหน่วยฉุกเฉินยืนยันนะครับว่ามีชายวัย59ปีถูกยิงเมื่อเวลา 14:30 นของวันพุธตามเวลาท้องถิ่นด้านผู้เห็นเหตุการณ์เผยกับรอยเตอร์ว่าได้ยินเสียงปืน 2-3 นัดหลังการประชุมทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองหลวงบราติสลาวาตำรวจรวบตัวชายคนหนึ่งและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจำนวนหนึ่งได้ผลักคนเข้าไปในรถก่อนจะขับออกไปจากจุดเกิดเหตุส่วนสื่อ TA3 รายงานว่ามือปืนก่อเหตุยิง4นัดและนายกถูกยิงเข้าที่ท้องครับเออร์ซูล่าฟอนเดอร์ไลเออนประธานคณะกรรมการยุโรปประนามเหตุโจมตีครั้งนี้ซึ่งสร้างความตกตะลึงให้กับสมาชิกสหภาพยุโรปและนาโตอย่างยิ่งและว่าการกระทำรุนแรงเช่นนี้ไม่มีที่ยืนในสังคมของเราและบั่นทอนประชาธิปไตยของเราและขอส่งกำลังใจให้กับนายกฟิโก้และครอบครัวของเขาด้วยครับหลังเกิดเหตุลอบสังหารพรรคฝ่ายค้านสโลวาเกียก็ประกาศยกเลิกการประท้วงต่อต้านรัฐบาลในค่ำวันพุธทันทีครับทางนี้การประชุมรัฐบาลสโลวาเกิดขึ้นที่เมืองฮันโลวาห่างจากกรุงบราติสลาวาไปราว190กิโลเมตรโดยเป็นการประชุมนอกสถานที่หลังจากนายกเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศสมัยที่4เมื่อปลายปีก่อนครับคุณสงพจน
์ครับนั่นก็เป็นข่าวสะเทือนขวัญ นะฮะก็ต้องติดตามกันต่อไปเราจะนำรายงานมาเสนอเมื่อมีความคืบหน้านะครับไปกันต่อนะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียกล่าวนะครับบอกว่าตนพร้อมจะเจรจากับยูเครนเพื่อหาทางยุติสงครามในครั้งนี้นะครับนั่นเป็นการสัมภาษณ์กับสื่อของทางการจีนซินหัวนะครับรายงานบอกว่าปูตินได้กล่าวบอกว่ารัสเซียไม่เคยปฏิเสธการเจรจาและพยายามหาการปลองดองความขัดแย้งครั้งนี้อย่างครอบคลุมและยั่งยืนด้วยสันติวิธีนะครับประธานาธิบดีปูตินเดินทางถึงกรุงปักกิ่งในวันพฤหัสบดีตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงโดยกระทรวงการต่างประเทศจีนบอกว่าผู้นำทั้งสองจะหารือลงลึกในรายละเอียดตั้งแต่ประเด็นความเป็นพันธมิตรรอบด้านและความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไปจนถึงทิศทางใหม่ๆในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสองประเทศที่ผ่านมานั้นจีนพยายามวางตัวเป็นกลางในสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนและก็ไม่เคยประนามรัสเซียที่รุกรานยูเครนเมื่อปี2022นะครับนอกจากนี้จีนยังถูกชาติตะวันตกวิจารณ์ว่าให้การสนับสนุนทางเศรษฐกิจและการเมืองต่อกรุงมอสโกด้วยครั้งนี้ถือเป็นการเดินทางเยือนต่างประเทศครั้งแรกของปูตินนับตั้งแต่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นสมัยที่5นะครับและเป็นการเดินทางเยือนจีนครั้งที่2ในรอบ6เดือนหลังจากที่มาเยือนจีนเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับเพื่อเข้าร่วมการประชุม1แถบ1เส้นทางที่เปิดตัวเมื่อปี2013นั่นเองครับคุณนพรัตน
์ครับมาต่ออีกประเด็นข่าวนึงที่อยู่ติดกันนะครับคือผู้นำยูเครนยกเลิกแผนการเดินทางต่างประเทศทั้งหมดเพื่อรับมือกับการรุกคืบเข้ามาของกองทัพรัสเซียที่ระดมโจมตีอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนเลื่อนแผนเดินทางต่างประเทศทั้งหมดในระหว่างที่สถานการณ์แนวหน้า ย่ำแย่ลงในวันพุธจากการเปิดเผยของโฆษกประธานาธิบดีเซอร์กีนิคิฟอรอฟครับรัฐบาลกรุงเคียฟเปิดเผยว่ากองพันทหารราบรัสเซียได้รุกคืบเข้ามายังเมืองชายแดนในเขตปกครองคาคิฟซึ่งเป็นการรุกคืบสำคัญนับตั้งแต่กองทัพรัสเซียบุกโจมตีคาคิฟเมื่อวันศุกร์ที่แล้วทำให้ยูเครนต้องปรับทัพเป็นการด่วนเพื่อรักษากำลังพลตามการเปิดเผยของกองทัพยูเครนเมื่อค่ำวันอังคารครับเดมิโตรลาซุตคินโฆษกกระทรวงกลาโหมยูเครนกล่าวด้วยว่ากองพันทหารราบรัสเซียบางส่วนเข้าถึงเมืองวอฟเชนส์ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเขตปกครองคาคิฟซึ่งเป็นเมืองชายแดนติดกับรัสเซียแล้วซึ่งบรรดานักวิเคราะห์ด้านการทหารมองว่ารัฐบาลมอสโกต้องการยึดเมืองนี้เพื่อเดินหน้าโจมตีต่อไปในวันพุธยังมีรายงานจากทางตำรวจยูเครนที่ยังปักหลักในเมืองวอฟเชนส์เพื่ออพยพประชาชนออกจากพื้นที่โดยตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับมีประชาชนเกือบ 8,000 คนได้อพยพออกจากเมืองนี้แล้วหลังเกิดเหตุโจมตีจากรัสเซียครับในอีกด้านหนึ่งครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนใช้โอกาสเยือนยูเครนอย่างไม่มีการกำหนดการล่วงหน้าประกาศแผนเพิ่มความช่วยเหลือยูเครนมูลค่า 2,000 ล้านดอลลาร์ในวันพุธนะครับ
We will provide an additional $2 billion in foreign military financing for Ukraine and we put this together in a first of its kind
รัฐมนตรีบลิงเคนกล่าวระหว่างการแถลงข่าวร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนเดมิโตรกูเลบาในวันพุธว่าการสนับสนุนของสหรัฐครั้งนี้มุ่งเป้าไปที่การลงทุนอุตสาหกรรมด้านกลาโหมของยูเครนโดยเป็นครั้งแรกที่มีการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบของ Defense Enterprise Fund ให้กับรัฐบาลกรุงเคียฟครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่ากองทุนนี้จะจัดหาอาวุธให้กับยูเครนได้ทันทีลงทุนในฐานอุตสาหกรรมด้านกลาโหมและจัดหาเงินทุนสำหรับการจัดซื้ออุปกรณ์ทางทหารจากประเทศอื่นๆด้วยทั้งนี้เจ้าหน้าที่สหรัฐเปิดเผยว่าเงินช่วยเหลือมูลค่า 1,600 ล้านดอลลาร์จาก 2,000 ล้านดอลลาร์นั้นได้รับการจัดสรรไว้ในร่างกฎหมายเงินทุนเพิ่มเติมที่ประธานาธิบดีโจไบเดนได้ลงนามไว้เมื่อเดือนที่แล้วครับและอีก400ล้านดอลลาร์จะมาจากกองทุนช่วยเหลือด้านการทหารต่างประเทศที่มีอยู่ซึ่งยังไม่ได้จัดสรรมารัฐมนตรีบลิงเคนย้ำว่าการสนับสนุนยูเครนในช่วงที่ผ่านมานั้นเป็นช่วงที่สำคัญยิ่งนะครับในระหว่างที่ยูเครนกำลังเผชิญกับการโจมตีจากรัสเซียรอบใหม่ครับคุณสมพศ
ครับไปที่ตะวันออกกลางบ้างนะครับอิสราเอลก็ยังคงโจมตีทั่วกาซาในวันพุธนะครับรวมทั้งที่เมืองราฟาซึ่งอยู่ทางตอนใต้และเป็นแหล่งพักพิงสุดท้ายของชาวปาเลสไตน์จำนวนมากนะครับในขณะที่รัฐมนตรีกลาโหมของอิสราเอลก็ท้าทายนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูเกี่ยวกับแผนหลังจากที่ปราบปรามกาซาแล้วนะครับรถถังของกองทัพอิสราเอลบุกพื้นที่ชายขอบตะวันออกของเมืองราฟาในช่วงไม่กี่วันมานั้นโดยที่ผู้พลัดถิ่นต้องอพยพจากพื้นที่ความขัดแย้งเช่นเดียวกับการบุกโจมตีของอิสราเอลในค่ายผู้ลี้ภัยจาบาลียานะครับและพื้นที่ไซตุนทางตอนเหนือผู้คนในพื้นที่บอกกับรอยเตอร์สว่ารถถังเคลื่อนพลออกจากพื้นที่เหลือไว้เพียงซากบ้านเรือนที่เสียหายขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของปาเลสไตน์เผยว่ามีพลเรือนเสียชีวิตหลายสิบคนนะครับอีกด้านหนึ่งความบาดหมางระหว่างอิสราเอลกับสหประชาชาติยิ่งเลวร้ายลงหลังจากกองทัพอิสราเอลพยายามหาคำอธิบายเกี่ยวกับคลิปวิดีโอที่มีกลุ่มชายติดอาวุธอยู่ถัดจากรถของสำนักงานบรรเทาทุกข์และจัดหางานแห่งสหประชาชาติสำหรับผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ในตอนออกใกล้หรืออันราทางตะวันออกของเมืองราฟานะครับรอยเตอร์สามารถยืนยันพิกัดที่บันทึกคลิปดังกล่าวที่กองทัพอิสราเอลนำมาเผยแพร่ได้แต่ไม่สามารถยืนยันว่าเป็นคลิปที่บันทึกได้เมื่อใดนะครับรวมทั้งไม่สามารถระบุตัวของกลุ่มคนในคลิปได้ด้วยทางอันราปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าร่วมมือกับกลุ่มฮามาสและกำลังตรวจสอบคลิปดังกล่าวส่วนเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฮามาสซามิอาบูซูริบอกกับรอยเตอร์ว่าชายในคลิปปกป้องการแจกจ่ายความช่วยเหลือเท่านั้นและว่าเป็นการกล่าวหาที่ผิดและโกหกหลอกลวงนี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ลงพื้นที่ดูแลศูนย์กระจายความช่วยเหลือเพื่อป้องกันการปล้นเสบียงนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูถูกท้าทายเกี่ยวกับแผนหลังสงครามกาซาโดยรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลโยอาฟกาแลนประกาศจะคัดค้านการปกครองโดยทหารอิสราเอลในดินแดนปาเลสไตน์รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลผู้นี้กล่าวว่าเราต้องทำลายความสามารถในการปกครองของกลุ่มฮามาสในกาซา หัวใจหลักของเป้าหมายนี้ก็คือท่าทีทางทหารและการจัดตั้งการปกครองทางเลือกในกาซาขึ้นมาหากไม่มีทางเลือกดังกล่าวทางเลือกที่ให้ผลเชิงลบทั้งสองอย่างที่ยังเหลืออยู่ก็คือฮามาสยังปกครองกาซาหรือกองทัพอิสราเอลปกครองกาซาซึ่งตนคัดค้านทางเลือกหลังนะครับรัฐมนตรีกันแล่นถือเป็นผู้ที่มีความเห็นแตกต่างอย่างชัดเจนกับนายกเนทันยาฮูในสงครามกาซาที่ปะทุขึ้นเมื่อตุลาคมปีก่อนนะครับเนทันยาฮูเองก็เคยกล่าวเป็นนายนะครับโดยไม่ระบุชื่อของกันแล่นบอกว่าพลเรือเอกที่เกษียณอายุกำลังหาข้อแก้ตัวที่ยังไม่สามารถกำจัดกลุ่มฮามาสในความขัดแย้งที่ดำเนินมาถึง8เดือนนี้ได้เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับรัฐมนตรีกาแลนเคยกล่าวว่าเขาพยายามผลักดันแผนจัดตั้งทางเลือกในการปกครองปาเลสไตน์กับฮามาสแต่ก็ไม่ได้รับการตอบสนองจากคณะรัฐมนตรีอิสราเอลและเมื่อถูกถามว่ากังวลว่าจะถูกสั่งปลดอีกครั้งหรือไม่กาแลนตอบแต่เพียงว่าผมไม่โทษใครในประเทศประชาธิปไตยผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมที่บุคคลโดยเฉพาะรัฐมนตรีกลาโหมที่อยู่ในตำแหน่งต้องให้ทัศนะต่อสาธารณชนนะครับสืบเนื่องจากประเด็นเกี่ยวกับสงครามในตะวันออกกลางระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสนะครับก็มีการประท้วงในมหาวิทยาลัยต่างๆในสหรัฐต่อเนื่องยาวนานนะครับและในวันนี้ในตามเวลาในสหรัฐซึ่งเป็นวันพุธนะครับเป็นวันที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียในนครนิวยอร์กยกเลิกพิธีรับปริญญาส่วนกลางให้กับบัณฑิตและมหาบัณฑิตหลังจากที่มีการประท้วงเรียกร้องให้มีการหยุดยิงในกาซาและให้โคลัมเบียตัดสัมพันธ์ทางการเงินกับอิสราเอลซึ่งนำไปสู่การจับกลุ่มนักศึกษาจำนวนมากนั่นเองนะครับผู้สื่อข่าวของ VOA ภาคภาษาไทยคุณวรางคณาชมชื่นพูดคุยกับนักศึกษาไทยที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียถึงความรู้สึกหลังจากที่งานรับปริญญาหลักของมหาวิทยาลัยถูกยกเลิกไปนะครับคุณวรางคณาครับนักศึกษาที่โคลัมเบียมีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างกับการยกเลิกงานรับปริญญาในครั้งนี้ครับ
ค่ะปกติที่โคลัมเบียก็มีงานรับปริญญา2แบบนะคะก็คืองานใหญ่ของมหาวิทยาลัยที่บัณฑิตจบใหม่ของทุกคณะได้มาเฉลิมฉลองร่วมกันแล้วก็งานรับปริญญาระดับย่อยของแต่ละคณะโคลัมเบียได้ยกเลิกงานรับปริญญาส่วนกลางไปแต่ว่าของแต่ละคณะก็ยังมีอยู่นะคะตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาของสหรัฐเพียงแต่มันก็มีอยู่นิดนึงค่ะว่างานรับปริญญาของแต่ละคณะเนี่ยแทนที่จะได้จัดกันภายในตัวอาคารของคณะในแคมปัสของมหาวิทยาลัยนะคะก็ถูกย้ายไปจัดที่ Baker Athletics Complex หรือศูนย์กีฬาของมหาวิทยาลัยที่อยู่ไกลจากโคลัมเบียขึ้นไปทางเหนือของแมนฮัตตันแทนค่ะก็แน่นอนค่ะว่านักศึกษาทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทที่ดิฉันคุยด้วยนะคะก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าผิดหวังที่ไม่มีงานรับปริญญาของส่วนกลางที่เป็นงานสำคัญที่ทุกคนตั้งตารอคอยแล้วก็เป็นหมุดหมายสำคัญนะคะหลังจากที่เรียนหนักมาหลายปีมีคนหนึ่งนะคะนิรุตติจารุภัยสารกิจหรือไทม์นะคะที่ดิฉันคุยด้วยก็คือเขาก็เริ่มเรียนระดับปริญญาตรีที่โคลัมเบียคอลเลจตอนโควิด-19 ระบาดนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนแบบออนไลน์พอโควิดคลี่คลายนะคะก็หวังว่าจะได้ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้เต็มที่ทามบอกว่าเขาค่อนข้างจะอินมากนะคะกับงานรับปริญญามีการตัดสูตรเตรียมเอาไว้ล่วงหน้าเป็นปีๆเลยนะคะเตรียมแม้กระทั่งชุดไทยจงกระเบนฝีมือดีไซเนอร์ไทยที่อยากใส่ในงานรับปริญญาด้วยส่วนนักศึกษาปริญญาโทด้าน MBA อีกคนหนึ่งที่ขอไม่เปิดเผยชื่อนะคะบอกกับดิฉันว่าถึงแม้จะไม่ได้คาดหวังอะไรเป็นพิเศษกับงานรับปริญญาแต่ก็อดผิดหวังไม่ได้เพราะว่ามันก็เป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วนะคะอีกอย่างนึงก็คือนักศึกษา MBA ของโคลัมเบียเนี่ยเขาก็จะแยกออกไปเรียนในพื้นที่ที่เรียกว่าแมนฮัตตันวิวนะคะไม่ได้อยู่ในแคมปัสหลักในวันรับปริญญาเนี่ยเขาก็อยากจะพาครอบครัวที่เดินทางมาจากไทยมาเที่ยวมาถ่ายรูปในตัวแคมปัสหลักเป็นที่ระลึกซึ่งก็ไม่ได้เกิดขึ้นในวันนี้ค่ะมีนักเรียนไทยทั้งหมด38คนนะคะที่เรียนจบในภาคฤดูใบไม้ผลิที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียและรับปริญญาในช่วงนี้นะคะแล้วก็ในปีการศึกษา 2023 ถึง 2024 เนี่ยก็มีนักศึกษาไทยเข้าเรียนที่โคลัมเบียทั้งหมด114คนค่ะ
นักศึกษาที่โคลัมเบียเขารู้ไหมก่อนไหมครับว่าจะมีการยกเลิกงานรับปริญญาแล้วเขาปรับเปลี่ยนแผนของตนเองกันอย่างไรครับ
นักศึกษาที่ดิฉันสัมภาษณ์ก็บอกค่ะว่าได้เตรียมใจมาก่อนนะคะเพราะว่า ก็มีสัญญาณบอกเหตุหลายอย่างเช่นการปิดแคมปัสที่บ่อยขึ้นและสถานการณ์การชุมนุมที่เข้มข้นรุนแรงมากขึ้นและเมื่อการยกเลิกเกิดขึ้นจริงๆก็ผิดหวังนะคะแล้วก็เดินทางไปรับปริญญาที่ศูนย์กีฬาของโคลัมเบียพร้อมกับครอบครัวค่ะซึ่งเท่าที่ดิฉันไปสังเกตดูในพื้นที่นะคะแล้วก็สอบถามน้องๆก็พบว่างานรับปริญญาก็เป็นไปด้วยดีนะคะส่วนผู้คนในย่านอินวูดที่อยู่ติดกับศูนย์กีฬาเนี่ยก็มีบ่นเรื่องรถติดบ้างนะคะแต่ก็บอกว่าสร้างความคึกคักให้กับคนในท้องที่ค่ะแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ด้วยส่วนน้องนักศึกษานะคะก็มีที่ต้องปรับเปลี่ยนแผนบางอย่างเหมือนกันนะคะเช่นจากที่คิดว่าจะนัดเจอเพื่อนทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยก็ต้องไปเจอกันตามแลนด์มาร์คที่อื่นของนิวยอร์กที่มองว่าอาจจะสวยงามกว่าแล้วก็สะดวกสบายในการเดินทางมากกว่านะคะเช่นเซ็นทรัลพาร์คเป็นต้นบางคนก็มองค่ะว่าโคลัมเบียเนี่ยน่าจะไปเช่าสถานที่ที่ดูดีกว่าสนามกีฬาแต่โคลัมเบียเองก็เคยให้ข้อมูลกับสำนักข่าวรอยเตอร์แล้วว่าได้พยายามหาที่สำรองแล้วแต่ว่าไม่สามารถหาสถานที่ที่จะจุนักศึกษาครอบครัวและแขกที่มาร่วมงานได้ทั้งหมดที่ปกติก็มีมากกว่า 50,000 คนค่ะ
ครับนั่นก็คือคุณวรังคณาชมชื่นนะครับซึ่งพูดคุยกับนักศึกษาไทยที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียเกี่ยวกับการยกเลิกงานรับปริญญานะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยติดตามเราได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆครับกลับไปต่อกันที่สิงคโปร์เลยนะครับคุณนพรัตน
์ลอเรนซ์วองเข้าพิธีปฏิญาณตนรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์คนล่าสุดคนใหม่ในรอบ20ปีนะครับรวมทั้งยังเป็นผู้นำคนที่4ในประวัติศาสตร์ของสิงคโปร์ด้วยถือเป็นการถ่ายโอนอำนาจอย่างรอบครอบนะครับเพื่อจะรักษาความต่อเนื่องในการปกครองสิงคโปร์ต่อไปครับ
I Lawrence Wong having been appointed to the office of Prime Minister
ครับหว่องในวัย51ปีนะครับได้รับฉายาว่าเป็นผู้นำ 4G ครับที่หมายถึงนักการเมืองรุ่นใหม่ที่ได้รับการคัดสรรจากรัฐบาลสิงคโปร์ People's Action Party หรือ PAP ให้เข้ามารับช่วงต่อการบริหารประเทศศูนย์กลางการค้าและการเงินรายสำคัญในเอเชียแห่งนี้อีกทั้งยังเป็นผู้นำสิงคโปร์คนแรกที่เกิดหลังจากสิงคโปร์เป็นเอกราชเมื่อปี1965ด้วยครับหวังให้คำมั่นว่าจะปกครองประเทศด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนและรู้สึกนึกถึงบทบาทหน้าที่ที่ได้รับต่อสิงคโปร์และประชาชน 5.9 ล้านคนและจะอุทิศพลังงานที่มีทั้งหมดเพื่อประชาชนสิงคโปร์ด้วยนะครับลอเรนซ์หวังก้าวขึ้นมาบทบาททางการเมืองเมื่อปี2020ในฐานะประธานร่วมของหน่วยเฉพาะกิจด้านการระบาดของโควิด-19 ก่อนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์คนต่อไปเมื่อเดือนเมษายนปี2022หลังจากการปรึกษาหารือในหมู่ผู้นำพรรคการเมืองและผู้เพื่อนฝูงของหว่องเขาได้รับตำแหน่งให้เป็นรองนายกรัฐมนตรีและดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาระดับสูงด้านสังคมในการแก้ไขปัญหาเรื่องความยั่งยืนความเหลื่อมล้ำและการจ้างงานของสิงคโปร์ด้วยนะครับความต่อเนื่องและเสถียรภาพของสิงคโปร์ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับโดยหลังจากเข้ารับตำแหน่งผู้นำสิงคโปร์คนใหม่หว่องก็จะยังดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีคลังและบริหารประเทศต่อจากอดีตนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงวัย72ปีที่ปกครองสิงคโปร์มา20ปีด้วยครับ
กลับมาที่การเมืองสหรัฐบ้างนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนว่าที่ตัวแทนพรรคเดโมแครตและอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ตัวแทนพรรครีพับลิกันตกลงกันแล้วนะครับว่าจะมีการดีเบต2รอบด้วยกันในเดือนมิถุนายนและเดือนกันยายนนะครับโดยสำนักข่าว CNN รายงานว่าคู่ชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีปีนี้ตกลงกันว่าจะมีการดีเบตรอบแรกนะฮะแบบไม่มีผู้ชมในวันที่27มิถุนายนที่นครแอตแลนตารัฐจอร์เจียแต่ก็ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดอื่นๆนะครับส่วนการดีเบตรอบที่2จะมีขึ้นในวันที่10กันยายนนะครับโดยมีสถานีข่าว ABC เป็นผู้จัดงานหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าทรัมป์เนี่ยเป็นฝ่ายที่เรียกร้องให้มีการดีเบตก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนนะครับแม้ว่าที่ผ่านมาอดีตผู้นำสหรัฐผู้นี้จะไม่เคยเข้าร่วมการดีเบตกับผู้ร่วมชิงตำแหน่งตัวแทนพรรครีพับลิกันมาก่อนเลยก็ตามนะครับและในวันพุธคณะหาเสียงของไบเดนก็ยอมรับการดีเบตและเสนอให้จัด2ครั้งในเดือนมิถุนายนและกันยายนนะครับโดยในครั้งแรก CNN จะเป็นเจ้าภาพนะครับโดยยังไม่มีการประกาศว่าจะมีผู้สมัครคนอื่นคือผู้สมัครพรรคอิสระเนี่ยเข้าร่วมด้วยหรือไม่นะครับซึ่งก็คือโรเบิร์ตเอฟเคนเนดี คือจะเข้าร่วมได้เนี่ยนะฮะจะต้องมีคะแนนนิยมเกิน 15% ในการสำรวจความเห็นของโพลอย่างเป็นทางการดังนั้นเนี่ยในอีก6สัปดาห์ข้างหน้าคนที่จะเข้าร่วมขึ้นเวทีดีเบตก็จะมีแค่ประธานาธิบดีไบเดนกับอดีตประธานาธิบดีทรัมป์เท่านั้นนะครับตอนนี
้ครับ
คราวนี้นะครับยังเป็นประเด็นที่เชื่อมโยงมานะฮะเกี่ยวกับการเลือกตั้งเป็นการหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์นะครับซึ่งมีหลายครั้งที่ก็หยิบยกประเด็นการหลั่งไหลเข้ามาของผู้อพยพโดยเฉพาะชาวจีนเนี่ยนะฮะเป็นเครื่องมือหาเสียงจนสร้างความกังวลให้กับชุมชนอเมริกันเชื้อสายจีนในอเมริกานะครับอะไรคือสิ่งที่ทรัมป์พูดถึงเมื่อเร็วนี้แล้วก็เกิดมาเป็นประเด็นที่ต้องมาตรวจสอบกันนะครับคุณนพรัตน์มีรายงานของ AP มาเสนอครับ
ครับอย่างที่คุณทรงพูดนะครับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ที่ว่าน่าจะเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันในการลงชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีปีนี้ก็หยิบยกประเด็นเรื่องผู้อพยพชาวจีนอย่างผิดกฎหมายมาหาเสียงประจำนะครับรวมทั้งกลุ่มที่ถูกกฎหมายด้วยโดยไม่มีหลักฐานประกอบตัวอย่างเช่นในการขึ้นไปที่หาเสียงที่เมืองชเน็กซ์วิลล์รัฐเพนซิลเวเนียเมื่อ13เมษายนนะครับเขาบอกกับผู้ปราศัยว่าชาวจีนราว 31,200 คนเนี่ยเข้ามาในสหรัฐในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเป็นผู้ที่อยู่ในวัยเป็นทหารได้และส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ชายด้วยนะครับลองฟังเสียงกันครับ
But think of it they're coming in from China 31,32,000 over the last few months and they're all military age
ครับทรัมป์บอกว่ามองเผินๆแล้วกลุ่มนี้เนี่ยน่าจะพยายามสร้างกองทัพเล็กๆในประเทศของเราอยู่หรือเปล่านั่นเป็นแผนพวกเขาหรือเปล่าแต่ไบเดนไม่รู้อะไรเลยเพราะไม่เคยระแคะระคายอะไรแต่สำหรับกลุ่มผู้อพยพที่ว่านี้นะครับความเป็นจริงมันแตกต่างจากสิ่งที่อดีตผู้นำสหรัฐพูดไว้ไม่น้อยนะครับคุณสงพจน
์ครับ
สำนักข่าว AP ได้พูดคุยกับรายหนึ่งครับเฉินเหวิงเป็นผู้อพยพชาวจีนที่ลี้ภัยมาสหรัฐเพราะกลัวว่าจะถูกทางการจับตัวในข้อหาต่อต้านพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับ
若美国，但是我们同时也要承认，不要认为这些。
เฉินเล่านะครับว่าตนเองถูกเชิญมาดื่มน้ำชาซึ่งเป็นภาษาจีนที่พูดหมายถึงการถูกตำรวจเชิญมาคุยนะครับคุณสมพศ2ครั้งตอนอยู่จีนนะครับแล้วก็ถูกเตือนให้ระวังไม่ทำผิดอีกมิฉะนั้นจะถูกดำเนินคดีทางอาญาเลยกลัวว่าจะถูกจับเข้าคุกจึงหนีมาสหรัฐเขาบอกว่าสิ่งที่เขาทำจนโดนเชิญไปดื่มน้ำชานี่ก็คือโพสต์คอมเมนต์ต่อต้านพรรคคอมมิวนิสต์จีนใน Twitter นะครับตอนนี้เฉินก็อย่างในภาพนะครับเป็นคนไร้บ้านอาศัยอยู่ในเต็นท์นะครับรอว่าสักวันจะได้สถานภาพผู้อพยพที่ถูกกฎหมายเสียทีแต่ความยากลำบากเช่นนี้ก็สะท้อนความแตกต่างจากสิ่งที่ทรัมป์แล้วก็สมาชิกพรรครีพับลิกันรายอื่นมากนำเสนอว่าเป็นการประสานงานกลุ่มชนชายชาวจีนในวัยรับราชการทหารได้มาสหรัฐเพื่อตั้งกองทัพโจมตีอเมริกาแล้วก็เป็นประเด็นที่สื่อหัวอนุรักษ์นิยมแล้วก็ผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์จำนวนมากนำไปขยายความต่อนะครับมาจิ้วนะครับเป็นนักธุรกิจจากนิวยอร์กที่ให้การสนับสนุนการให้ที่พักพิงของอพยพในย่านฟลัชชิงก็บอกกับ AP ว่ามีแต่นักการเมืองที่ไร้สติที่สุดในสหรัฐเท่านั้นที่พูดอย่างนั้นได้นะครับมาบอกว่าเราจะคิดว่าคนเหล่านี้ที่ต่อต้านและละทิ้งจีนมาทิ้งครอบครัวและการงานไว้เบื้องหลังเดินทางมาสหรัฐเพื่อมาล้มล้างสหรัฐไม่ได้แล้วบอกด้วยว่าหลายคนนะไม่ได้มีใครหนุนหลังอยู่เลยเมื่อเดินทางมาถึงที่นี่ไม่รู้จะไปต่ออย่างไรด้วยพวกเขาต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่สูญเสียมาอย่างมากที่จีนแล้วดังนั้นพวกเขาจึงต้องการความช่วยเหลือเมื่อมาถึงนะครับแต่ประเด็นร้อนนี้บวกกับประเด็นเรื่องของความกังวลภัยคุกคามทางภูมิรัฐศาสตร์ของจีนที่มุ่งหาประโยชน์ทางการเมืองของตนองค์กรเคลื่อนไหวผู้สนับสนุนสนับสนุนผู้มีเชื้อสายเอเชียต่างๆก็ห่วงว่าการใช้วาจาเช่นนั้นนะครับจะทำให้เกิดการล่วงละเมิดก่อกวนและก็ความรุนแรงต่อชุมชนชาวเอเชียที่ประสบปัญหาความเกลียดชังเพิ่มขึ้นมากมายตั้งแต่กรณีการเกิดการระบาดของโควิด-19 แล้วนำมาสู่การเกลียดกลัวชาวต่างชาติขึ้นมานะครับคุณสมพศ์ซินเทียชอยผู้ร่วมก่อตั้งองค์กร Stop AAPI Hate และผู้อำนวยการบริหารร่วมของ Chinese for Affirmative Action ระบุในแถลงการที่ส่งให้ AP บอกว่าวาทศาสตร์ที่ลดทอนความเป็นมนุษย์และการโจมตีอย่างจงแจ้งของทรัมป์ต่อชุมชนผู้อพยพมีแต่จะเติมเชื้อเพลิงลงไปในความเกลียดชังไม่เพียงแต่สำหรับผู้อพยพชาวจีนเท่านั้นแต่ยังเกิดกับชาวอเมริกันเชื้อสายจีนในสหรัฐด้วยนะครับและบอกด้วยว่าท่ามกลางสภาพบรรยากาศทางการเมืองที่ร้อนแรงอยู่แล้วในปีที่มีการเลือกตั้งนี้ เราต่างรู้ดีว่าวาทศาสตร์เช่นนั้นสามารถเป็นอันตรายได้มากเพียงใดในมุมมองของผู้ถูกกล่าวหาอย่างอีกรายหนึ่งที่ AP ไปพูดชื่อคุณหวังกังเป็นผู้อพยพชาวจีนมาจากอู่ฮั่นครับเขาบอกว่าต้องรอนแรมเป็นเวลาหลายสัปดาห์นะครับเดินทางไปผ่านเอกวาดอร์มาถึงชายแดนใต้ของสหรัฐและถูกควบคุมตัวในศูนย์กักกันของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเวลา48ชั่วโมงก่อนจะเดินทางมาถึงนิวยอร์กได้บอกว่าการที่หาว่าผู้อพยพชาวจีนพยายามตั้งกองทัพนั้นไม่เคยอยู่ในหัวของผู้อพยพคนใดที่เขาเคยพูดด้วยเลยเพราะบอกว่ามันเป็นไม่ได้ที่พวกเขาจะเดินเท้ามาเป็นเวลาหลายเดือนเพียงเพื่อจะมาตั้งกองทัพเพราะบอกว่าเรามาที่นี่เพื่อหาเงินนะครับ AP ในผู้คุยกับผู้คนอีกหลายคนในเขตย่านฟลัชชิงนะครับของเขตควีนส์มหานครนิวยอร์กซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีผู้มีเชื้อสายจีนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นแล้วบอกว่าหมั่งมาถึงสหรัฐแล้วชีวิตก็ยังตกระกำลำบากอยู่นะครับไม่มีอะไรเหมือนที่จินตนาการไว้เลยมีสถิตินะครับตั้งแต่ปลายปี2022มาซึ่งเป็นช่วงที่จีนยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์โควิดสหรัฐรายงานการเพิ่มขึ้นอย่างมากของจำนวนผู้อพยพชาวจีนในปี2023นะครับตัวเลขของทางการสหรัฐที่จับกลุ่มชาวจีนที่เดินทางเข้ามาในชายแดนนะครับสูงถึง 37,000 คนเขาบอกว่ามากกว่าปีก่อนหน้าถึง10เท่านะครับ10เท่ากว่าๆด้วยโดยเฉพาะเดือนธันวาคมปีที่แล้วทีติรายเดือนสูงสุดเป็นประวัติการที่เกือบ 6,000 คนนะครับแต่ว่าตัวเลขในช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็ค่อยลดลงไปบ้างแล้วแต่ว่าถึงแม้จำนวนที่เข้ามาในประเทศจะมีหลักหมื่นก็ตามนะครับ AP บอกว่ายังไม่มีหลักฐานใดๆนะครับที่บ่งชี้ว่าคนเหล่านี้จะพยายามสร้างกองทัพหรือคือสร้างเครือข่ายการฝึกอบรมทางทหารอย่างใดเลยนะครับกระทรวงการต่างประเทศจีนบอก AP ด้วยว่าคำกล่าวอ้างของทรัมป์เกี่ยวกับผู้อพยพจีนนั้นเป็นการจับแพะชนแกะข้อเท็จจริงที่แย่มากๆขณะที่กระทรวงความมั่นคงแห่งมัธยภูมิสหรัฐก็ไม่ตอบร้องขอความเห็นจากผู้สื่อข่าวต่อเรื่องนี้ครับ
ครับขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับก็เป็นเรื่องราวนะฮะที่ต้องติดตามกันนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับไปสรุปดัชนีหุ้นกันสั้นๆ นะครับดาวโจนส์วันนี้เพิ่มขึ้น350จุดนะครับปิดที่ 39,908 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น61จุดปิดที่ 5,308 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น231จุดปิดที่ 16,742 จุดนะครับราคาทองคำเพิ่มขึ้น 1.35% ปิดที่ 2,392 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับและ1ดอลลาร์แลกได้36บาท33สตางค์นะครับส่งท้ายกันนิดนึงคุณนพรัตน์เรื่องของวิกตอเรียซีเ
คร็ตครับก็เป็นการจัดงานแฟชั่นประจำปียอดนิยมของชุดชั้นในสตรีวิกตอเรียซีเคร็ตจะกลับมาอีกรอบนะครับที่มีบรรดาซูเปอร์โมเดลเข้าร่วมหลังจากต้องหยุดไปถึง8ปีนะครับโดยทางมีการประกาศทาง Instagram ว่าจะนำกลับมาโชว์อีกครั้งเพียงแต่ยังไม่ระบุวันที่แน่นอนแต่แย้มว่าจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบด้วยโชว์นี้นะครับจะเต็มไปด้วยชุดชั้นในราคาแพงมีปีกนางฟ้ามีซุปเปอร์โมเดลมาร่วมอย่างเช่นเอเดรียนาลีมาเนมี่แคมเบลแล้วก็เบลล่าฮาดิดพร้อมการแสดงของนักร้องชื่อดังมากมายเช่นริฮานน่าเทเลอร์สวิฟต์และจัสตินบีเบอร์นะครับโดยงานโชว์ประจำปีของ Victoria's Secret เริ่มจัดขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ปี1995นะครับที่โรงแรม New York City Plaza ในมหานครนิวยอร์กแล้วก็จัดมาต่อเนื่องทุกปีจนกระทั่งต้องหยุดไปเนื่องจากมีเรื่องของแรงกดดันจากนักเคลื่อนไหวนะครับปัญหายอดขายลดลงแล้วก็เสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความล้าสมัยของแบรนด์ครับ
ขอบคุณครับที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วย